Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina u Briselu predala zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora počinje pristupne pregovore sa NATO-om. Slovenija zaoštrava politiku prema izbeglicama, Višegradska grupa za zatvaranje granica na Balkanu. Turska nastavlja napade na severu Sirije, poručio Davutoglu Angeli Merkel. U Srbiji danas i sutra neradni dan i obeležava se Dan državnosti. Do kraja dana biće toplo, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o tome koliko će mediji pod kontrolom vlasti uticati na birače u oči vanrednih parlamentarnih izbora. Marko Uljarević iz Ipsos Strategic Marketinga.
Govorimo o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati.
Poslušajte insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Ivan Fumić, bivši predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije.
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema.
U Srbiji je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 15. februar. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da se nada da priznanje Kosova nikada neće biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, a ako će to biti uslov, kako kaže, ne moraju da nas prime. Ali ćemo bar urediti državu u 34 poglavlja. Ako će u svakom poglavlju stajati da će to i to biti rešeno u skladu sa Prištinskim ustavom i zakonodavstvom, onda će jako teško biti snaći se u svim poglavljima, rekao je Nikolić u intervju za List danas. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović predao je u Briselu u ime Bosne i Hercegovine zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji ministru spoljnih poslova Holandije Bertu Kundersu koja predsjedava unijom. I Sarajeva se ovog jutra javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predajući aplikaciju za članstvo, Dragan Čović je rekao da u ime žitelja Bosne i Hercegovine, svih konstitutivnih naroda, želi reći da je Bosna i Hercegovina uradila ono što se od nje tražilo i što je obećano. Ovim činom predaje nadamo se da ćemo dobiti pozitivno mišljenje za našu aplikaciju i da ćemo iduće godine dobiti kandidatski status, rekao je Čović. Također je najavio da će ova godina biti godina velikih reformi u Bosni i Hercegovini i da Bosna i Hercegovina na ovom putu koji je danas započela predajom aplikacije se neće zaustaviti. Također je dodao kako Bosna i Hercegovina želi stići zemlje u okruženju, Hrvatsku koja je već u Evropskoj uniji, Srbiju i Crnu Goru koje su otvorile pregovore. I mogu još reći da se evo upravo priprema konferencija za novinare na kojoj će govoriti predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini, a večeras hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu pripremaju svečani prijem za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za BH delegaciju i zvaničnike Evropske unije.
Kakve su dalje prognoze kada bi Bosna i Hercegovina mogla da napravi naredni korak?
Pa ovdje su zaista vrlo, vrlo raznolike i različite analize i stavovi prije svega političara koji su, što je neuobičajeno, osporavali kredibilitet aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, mnogi su iskoristili ovu priliku za neke vlastite obračune, opozicija da kaže kako vladajuća koalicija ne radi dobro, Savez nezavisnih socijaldemokrata kako predstavnici na nivou državne vlasti i Saveza za promjene također ne rade dobro. Analitičari su također podijeljeni. Jedni kažu da je ovo izuzetan korak, zapravo prvi korak u gotovo 20 godina padova i vrlo, vrlo malih uspona na tom evropskom putu, dok drugi kažu da Bosna i Hercegovina ne može biti reformisana zemlja, prije svega zbog svoje složene ustavne političke strukture i duboke podijeljenosti na dva entiteta. Ali eto, ostaje da se vidi, zapravo Bosna i Hercegovina će nakon što bude prihvaćena aplikacija dobiti upitnik sa nekoliko hiljada pitanja i vidjet ćemo koliko će biti sposobna. To će zapravo biti prvi test da se dokaže da li može odgovoriti na ta pitanja i koliko će joj vremena trebati.
Naša novinarka Gordana Sandić Hadžihasanović javila se ovog jutra iz Sarajeva. Crna Gora danas počinje pristupne pregovore sa NATO-om koji će trajati najvjerovatnije do aprila. Crnogorski pregovarački tim već je otputovao u Brisel, a u njemu su predstavnici Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija. A Srbija će od Haškog tribunala zatražiti da se do posle izbora odloži izricanje presude Vojislavu Šešelju zakazano za 31. mart, prenose Novosti. Razlozi su, kako navodi taj list, to što bi hapšenje Šešelja i izricanje presude, citat, moglo da izazove političku nestabilnost u zemlji u periodu predizborne kampanje, završen citat. U vanredne parlamentarne izbore Srbija ulazi sa medijima koji su gotovo pod potpunom kontrolom vlasti. Problem kontrole medija detektovan je i u Briselu, gde se pažljivo meri stepen osvojenih sloboda zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Mogu li se izbori u takvim medijskim okolnostima nazvati demokratskim? Pitanje je kojim se bavi Branka Mihajlović.
Uticajne TV emisije i nezavisne medijske ličnosti neutralisane su na razne načine. Nije se prezelo ni od kompletne smene uređivačkih timova pod izgovorom navodne volje novih vlasnika, ni od gašenja najgledanijih emisija koje se nisu mogle dovesti u red. Privatizacijom, uglavnom lokalni mediji su dospeli u ruke politički podobnih kupaca ili su jednostavno ugašeni. Od Miloševićevog vremena totalne uzurpacije državne televizije u ratno propagandne svrhe nije viđena takva upotreba medija sa nacionalnom frekvencijom, kakva je danas sa televizijom Pink ili Vučićevom televizijom, kako je zovu, u obaveštenoj čaršiji. Medijska kontrola, kaže socijalni psiholog Zoran Pavlović.
To je jedna, rekao bih, velika opasnost za društvo, jer znamo kakav tip režima i kakav tip vlasti zapravo želi potpunu kontrolu nad što medijima, što mišljenjem sopstvenih građana.
Kada birači donose odluku o učešću na izborima, pitali smo profesora na Fakultetu političkih nauka Sinišu Atlagića.
Nakon preizborne kampanje. Tako da mediji u tom smislu, upravo kroz ovu stalnu, permanentnu, trajnu kampanju, imaju ulogu na formiranje izborne odluke, znači na duži rok, ali ne u samo izborne kampanje.
Direktor u Ipsos Strategic Marketingu Marko Uljarević međutim kaže da izborna kampanja u medijima može biti odlučujuća za ne mali broj uglavnom neopredeljenih birača. Na pitanje koliki je uticaj medija u izbornim kampanjama, on kaže:
rekao bih da je izuzetno veliki. Govorimo o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati, a postoji neka mogućnost da izađe na izbore.
Kada se premijer Aleksandar Vučić nedavno pojavio u TV realitiju Milomira Marića sa estradnom zvezdom Jelenom Karleušom i estradnom, ili kako bi ona rekla, narodnom doktorkom Nadom Macurom, bilo je jasno da je đavo odneo šalu i da će se u izbornoj kampanji pucati iz svih medijskih oružja.
Kada sam objavila da ću biti u ovoj emisiji, ajde da kažem da sam doživjela jedan blagi šok kada sam vidjela koliku je pažnju i kakvu je pršinu diglo to kad se objavilo da ću biti sa gospodinom Vučićem u emisiji i koliko se od mene očekuje da ja postavljam pitanja koje, na primjer, Nada Macura nikad ne bi smela u životu.
Ja, tako bi smela, da... izvinite, ne možete tako da mi kažete. Ne bi smela, zašto?
Te pravo da govorite
u svojim... Da vam tema ne bude nada da ne napadate ovu divnu ženu, aj napadajte mene.
Profesora Sinišu Atlagića, koji predaje političko komuniciranje na Fakultetu političkih nauka, ne čudi takav nastup.
Verovatno da ide po nagovorenog ozbiljnog marketinškog stručnjaka da se pojavio na mjestu za koje je običan svet, što bi se reklo, bi volio da ga vidi.
Otvaranje svakog putića i mostića, svakog tunelčića sa medijskom i partijskom svitom, stalna je praksa vladajućeg establishmenta koji je praktično u permanentnoj kampanji. Mediji prenose šta političari poručuju bez naknadnog propitivanja koliko su obećanja realna i da li su ispunjena. Istinomeri, televizije N1, retki su takvi primjeri.
Premijer Vučić najavio je da će prvi jeftini stanovi od 380 evra po kvadratu biti završeni do kraja 2015. neistina.
Socijalni psiholog, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu Zoran Pavlović objašnjava kako mediji doprinose da neki lider stekne poverenje građana.
Probili smo neki tunel koji je dužine 200 i nešto metara, iako su ljudi pred par decenija bušili planine, Alpi, otvarali ko zna kakve tunele. Kako nas tako sitnim postignućima se daje ogromna medijska pažnja koja kod nekoga može proizvesti ideju, evo, ovi ipak nešto radi, ipak se nešto dešava, ipak ima nekog pomaka u društvu.
Naši sagovornici koji se slažu da su mediji za promovisanje neke druge političke opcije u Srbiji uglavnom zatvoreni, što dovodi u pitanje jednako demokratsko pravo svakog učesnika izbornog procesa da dopre do glasača, ipak skreću pažnju da za konačni ishod to ne mora biti odlučujuće. I iznose primjer izbora 2012. godine kada su birači koji su izgubili poverenje u Tadićevu vlast glasali za promjenu iako im se ne baš privlačan izbor nudio i u tada kontrolisanim medijima. Jednostavno više nije pila vodu priča o svjetskoj krizi kao alibiju za sve neuspehe tadašnje vlasti. Danas, iako retki istinomeri pokazuju da mnoga obećanja vlast ne ispunjava, da se ne živi bolje uprkos ružičastoj TV slici Srbije, još igra mantra da su i za sve ono što sada ne valja i dalje krivi žuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Srbiji se danas obeležava Dan državnosti. Predsjednik Tomislav Nikolić položit će venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a potom će u zgradi predsjedništva dodeliti odlikovanja povodom praznika. Svečana ceremonija povodom Dana državnosti bit će održana na Oplencu u crkvi Svetog Đurđa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nova pravila za migrante i izbjeglice na takozvanoj balkanskoj ruti. Austrija će od četvrtka početi da ograničava broj onih koji će moći da uđu na njenu teritoriju. Kako javlja slovenska televizija, Austrija će nakon provere na graničnom prelazu Šentilj propuštati najviše 2.500 ljudi dnevno. U očekivanju ilegalnih prelazaka granice, Austrija planira da produži zaštitnu ogradu koju već postavlja na tom graničnom prelazu i ne isključuje iste mere na drugim prelazima sa Slovenijom, ali i sa Italijom na području Tirola. Slične mere najavila i Slovenija, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, za ulazak u tu zemlju više neće biti dovoljna samo izjava da izbjeglice žele da zatraže međunarodnu zaštitu u Austriji i Njemačkoj. O novo nastalim okolnostima Slovenija je hitno obavestila Hrvatsku, a ta zemlja prenela drugim državama na balkanskoj ruti, Srbiji i Makedoniji. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da će ukoliko Austrija i druge zemlje zatvore svoje granice i Srbija biti primorana da učini isto. Ovo kaže i hrvatski ministar spoljnih i europskih poslova Miro Kovač. Premijeri Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske sastaju se danas u Pragu sa predsjednikom Makedonije i premijerom Bugarske na vanrednom samitu posvećenom razradi plana rezervnih granica i barijera za izbjegli na severnim granicama Grčke. Češki premijer Bohuslav Sobotka izjavio je da su lideri zemalja Višegradske grupe spremni da pomognu balkanskim zemljama da, kako navodi, zapečate granice sa Grčkom kako bi zaustavili priliv izbjeglica u Europu. Sirijska vlada pozvala Ujedinjene nacije da zaustave Tursku koja napada položaj kurskih boraca na granici dve zemlje. U telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, turski premijer Ahmet Davutoglu poručio je da će bezbednosne snage te zemlje nastaviti da odgovaraju na, kako je naveo, napade kurdskih boraca. Američki predsjednik Barack Obama zatražio je od predsjednika Rusije Vladimira Putina da se prekinu ruski vazdušni napadi u Siriji protiv umerenih opozicionih grupa u skladu sa međunarodnim sporazumom postignutim u Minhenu u četvrtak, saopštila je Bela kuća. Obama je naveo da je od sada važno da Rusija igra konstruktivnu ulogu. Američki senator John McCain oštro je kritikovao dogovor o prekidu neprijateljstava koje je njegova vlada postigla sa Rusijom. We have seen this movie before
in Ukraine. Taj film smo već gledali u Ukrajini. Rusija preduzme vojnu ofanzivu, ostvari novu realnost na terenu, služi se demantijima i isporukom humanitarne pomoći kao adutima u pregovaranju, postigne sporazum kako bi potvrdila činjenice na terenu i zatim odlučuje kad da ponovo pokrene borbe. To je diplomatija u službi vojne agresije, a daje rezultate jer mi to dopuštamo.
Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi da okonča građanski rat u Siriji telefonskim pozivom, kaže šef britanske diplomatije Philip Hammond.
Odlazak ili ostanak sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na vlasti na posljetku zavisi od toga da li su Rusi spremni da iskoriste svoj utjecaj da ga sklone. Postoji jedan čovjek na ovoj planeti koji može da okonča građanski rat u Siriji telefonskim pozivom, a to je gospodin Putin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Bosna i Hercegovina u Briselu predala zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora počinje pristupne pregovore sa NATO-om, Slovenija zaoštrava politiku prema izbeglicama, Višegradska grupa za zatvaranje granica na Balkanu, Turska nastavlja napade na severu Sirije, poručio Davutoglu Angeli Merkel. U Srbiji danas i sutra neradni dan i obeležava se Dan državnosti. U nastavku emisije poslušajte i kako se država odnosi prema talentovanim i uspješnim ljudima koji je predstavljaju u svetu. Vuk Rušumović, čiji je rediteljski prvenac, Ničije dete, trijumfovao na festivalu u Veneciji.
Jako je teško otići i biti prihvaćen na neki strani festival koji je A kategorije tipa Kana, Venecije ili Berlina, recimo, a da pritom baš ta institucija, Filmski centar Srbije, ne raspisuje 2 konkurs i ne ulaže, recimo, u strane koprodukcije.
slobodnaevropa.org. Najpre insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici Omera Karabega su Ivan Fumić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije.
Gospodine Fumiću, kako se nova hrvatska vlast, koja je izabrana na nedavnim izborima, odnosi prema antifašizmu?
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. Mora se imati u vidu da je većina stanovnika Hrvatske antifašistički opredjeljena. Međutim, grupacije potomaka poraženih ustaških i nacističkih snaga, zatim razni utjecaji ekstremnog dijela katoličke crkve uz ekonomske teškoće uvjetovala su da su ekstremisti dosta glasni i najradije bi da nas nema. To se ogleda u tome što je Sabor vratio pokroviteljstvo nad Bleiburgom, što su za ministra kulture izabrali čovjeka koji je član počasnog Bleiburškog voda, dakle onih poraženih ustaških snaga koje su kapitulirale 15. maja 45. na Bleiburgu. A naravno to se vidi i po nizu drugih stvari. U ostalom u Hrvatskoj se godinama ruše antifašistički spomenici, sotoniziraju borci narodnooslobodilačkog rata, vođu našeg narodnooslobodilačkog rata maršala Tita naziva ratnim zločincem. Eto, to je ta slika ljudi u kojem u dobrom dijelu pripada sadašnja vlast.
Gospodine Kraus, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema antifašizmu?
Pre svega, Hrvatska i Srbija su, kad je u pitanju antifašizam, a i fašizam, spojeni sudovi, ne samo njih dve republike bivše Jugoslavije, nego i šire region. Ova naša sadašnja vlast je nasledila od prethodne vlasti čitav niz stvari, tako da ne mora mnogo da se trudi. Glavni zakon je o rehabilitaciji, o koji su omogućili reviziju istorije, doneti su kad je Demokratska stranka bila na vlasti, odnosno njena koalicija, tako da je prvo skidanje zvezde bilo 2000. pod Đinđićevim, kako da kažem, patronatom, i stvari su se nastavile. Traženje kostiju Draže Mihajlovića po Adi je bilo za vreme Demokratske stranke i ovi sadašnji mogu samo da nastave to ne eksponirajući se previše. Danas, recimo, ako dođe neko iz Rusije, neka visoka poseta, onda se za trenutak bude antifašista, ali se naravno zanemaruje uloga komunističke partije, zanemaruje se rukovodeća uloga Josipa Broza Tita, trude se na sve strane da se, kako da kažem, zabašure 90. godine i u svakom slučaju je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Gospodine Fumiću, novi hrvatski ministar kulture, koga ste već pomenuli, Zlatko Hasanbegović, smatra da je antifašizam samo floskula koja nema temelj u hrvatskom ustavu. Pominje li se antifašizam u hrvatskom ustavu?
Antifašizam u hrvatskom ustavu se spominje. U preambuli izričito piše da se Hrvatska temelji na odlukama ZAVNOH-a nasuprot NDH. I to je ustavna činjenica. A gospodin Hasanbegović, koji je predstavljen kao nekakav izvjetni znanstvenik, smatra da je antifašizam nekakva floskula, što je i razumljivo za njega, jer čine na strani Blajburškog voda, dakle oroženih ustaških snaga, on svoju karijeru gradi upravo na rehabilitaciji tih poraženih snaga. Govore o zločinima komunista poslije Drugog svjetskog rata, a ne govore o tome da je trebalo razračunati se sa svim onim ostacima koljača, ubica, i ne spominju nikada kad govore o tim žrtvama što su radili od 1941. do 1945. Nigdje ne spominju što je bilo u Jasenovcu, Jadovnom, što je bilo na Veljunu, što je bilo u Banskom Grabovcu i bezbroj drugih stratišta. To jednostavno prisustvuju. Nažalost, nije sam Hasanbegović u tome usamljen. Podosta raznih ekstremista i onih iz redova Katoličke crkve, čak ima neki koji tvrde da Jasenovac nije bio ustaški logor, nego je to bio nekako sabiralište protivnika režima, maltene zabavište. Evo, to je to stanje s kojima se mi sada nosimo i naravno što nećemo prihvatiti.
Gospodine Kraus, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Ne, mi imamo situaciju koja je specifična. Srbija je u ratovima 90. godina bila fašistoidna i ona na tim temeljima nastavlja čitav niz aktivnosti koje su danas prisutne. Nije se sa tim periodom raskrstilo i to je prisutno u velikoj meri u politici koja se danas vodi. Mi smo i sada, kada je bila rehabilitacija Draže Mihajlovića, reći da će to u regionu biti jako negativnih posljedica. Ovo što se u Hrvatskoj događa može uvijek da se smatra spojenim sudom u odnosu na to što je započeto u Srbiji.
A sada je u toku rehabilitacija Nedića.
Sada je u toku rehabilitacija Nedića i ona se podvodi pod neoliberalno-kapitalističke norme, znači vraćanje restitucija imovine. I sad imate situaciju da je potpuno izjednačena restitucija ili vraćanje imovine žrtvama holokausta i onima koji su holokaust provodili. Von Ler bi po potpuno istom zakonu mogao biti rehabilitovan kao što je i Nedić ili Draža Mihajlović se rehabilituje. O tome se ne govori na način potpuno jasan. Da ne govorim, ja stalno ponavljam da su 90. u pitanju sve ovo što se sada događa. I kad vam recimo na proslavu dana Republike Srpske ode cijelo rukovodstvo ovdašnje, ili kad se tamo takve stvari događaju, ili kad se dočekuju ratni zločinci iz Haga koji odsluže svoj boravak tamo, pa se ovdje dočekuju sa najvećim počastima, kakvu to poruku daje? Pa to daje poruku ekstremnoj desnici.
I Saveza antifašista Hrvatske, odnosno Srbije, Ivan Fumić i Aleksandar Kraus, ceo razgovor iz Mosta možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umjetnost ne poznaje granice, ono što je vrijedno prelazi i barijere, jezičke ali i one političke. Čime se države regiona predstavljaju svijetu i da li ih i kako zemlje iz kojih potiču tome podržavaju, bavili smo se u našoj temi sedmice. Bilo da je reč o talentovanim naučnicima, matematičarima, umjetnicima ili sportistima, Srbija ne čini ništa da ih podrži i zadrži. A kada steknu svjetsku slavu, tu je da se pohvali njihovim oreolima, zaslugama i priznanjima, prenosi Branka Trivić.
Moćna beogradska književna čaršija neumoljiva je recimo umjela da bude čak i prema jednom Ivu Andriću. Kako je već dokumentovano, ta literarna provincija je prema njemu stalno osjećala neku dozu rezerve u etničko-konfesionalnom ključu, razume se, pa su se tako mogli čuti nadimci koje mu je prišivala, kao što su katolički pop, jezuita, papin miljenik, fra Ivan Beg, Don Ivo i tome slično. A u trenutku kad je pukla vez da je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, prestonička čaršija je, kako bi izbjegla svetsku bruku, sa rotacija panično skidala i uništavala primjerke časopisa koji su sadržavali oštru kritiku Andrićevog dela. Palanačka vodenica se nikada i nipošto nije zaustavila, po istoj matrici melje i danas. Primjera je pregršti, svejedno je od kojeg se krene. Može i od Novaka Đokovića, u čiji teniski razvoj njegova zemlja dinara nije uložila, a o čiji je oreol globalne zvezde i tekako umela da se očeše. A moglo bi i od dramske spisateljice Biljane Srbljanović, koja je za neverovatno kratko vreme pokorila nemačke i druge pozorišne scene u inostranstvu. U ovdašnjim kuloarima su međutim njeni inostrani uspjesi umanjivani optužbama da su zasluženi time što Biljana denuncira Srbiju i Srbe. O tome koliko su to besmislene tvrdnje. Za Radio Slobodna Evropa svedoči i univerzitetski profesor i pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.
Kada sam jednom prilikom razgovarao sa tadašnjim urednikom vodećeg nemačkog pozorišnog časopisa Teatar Hojte, Petrom von Beckerom, i rekao mu kakva je recepcija Biljaninog međunarodnog uspeha u Srbiji, on je rekao li to je potpuno besmisleno. Zbog čega bi nemački poreski obveznici plaćali skupu kartu za pozorišnu predstavu samo zbog toga da bi gledali kako se jedna mlada Srpkinja obračunava sa Miloševićem. Dakle, određena društvena konstelacija može da bude od pomoći, ali sigurno nije najbitniji razlog tome. Najbolji dokaz u ostalom jeste da Biljana Srbljanović dobije narudžbine od stranih pozorišta i njeni komadi se ponovo igraju u stranim pozorištima i 10 i više godina od pada Miloševićevog režima. Dakle, to je jedno veoma usko, ako hoćete gotovo palanačko sagledavanje uspeha naših ljudi u inostranstvu, sa uvek pretpostavkom da postoje neke zakulisne radnje koje su zapravo rezultat činjenice da se mnogi uspesi i afirmacije u lokalu stvaraju zapravo na osnovu ne nužno profesionalnog kvaliteta i dometa, nego raznih lobističkih struktura, pa se onda pravi takva jedna projekcija, pogotovo u nečemu što izaziva zavist, a to je uspeh u inostranstvu.
Svako malo, recimo, neko izuzetno srpsko filmsko ostvarenje pobere lovorike u svetu, ali za film ovde poslovično para nikad nema. O tome svedoči i Vuk Ršumović, iako se nada da će stvari krenuti nabolje. Njegov prvenac, Ničije dete, pre 2 godine trijumfovao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, osvojivši 3 nagrade publika i 2 žirija kritike, a do danas ih je na svetskim i domaćim festivalima prikupio već nekoliko desetina.
Jako je teško otići i biti prihvaćen na neki strani festival koji je kategorije tipa Kana, Venecije ili Berlina, recimo, a da pritom baš ta institucija, Filmski centar Srbije, ne raspisuje 2 godine konkurs i ne ulaže, recimo, u strane koprodukcije. Ukoliko kinematografija ne postiče saradnju međunarodnom, ali tim je teže filmu iz te kinematografije scenariju na jednom festivalu tog tipa. Ne znam, mislim da se sada menjaju stvari. Vidim da će film Nikole Ljuce, Vlažnost, pošto će biti u Berlinu, i on je najavio da mu je Filmski centar podrška sada u prezentovanju filma tamo. Biće nekoliko naših filmova, konkretno u našem slučaju mi smo išli u Veneciju, ali Filmski centar apsolutno nije ni na koji način smatrao da treba da podrži naš odlazak tamo. I sve uvek nekako ad hoc i ne postoje nikakva strategija ili neko razmišljanje na duže staze. E sad je neka ideja svih ljudi koji se bave filmom ovde da se uspostavi neki sistem.
Iako optimizmu bar za sada nema baš mnogo mesta, možda bi ova priča mogla da se završi nešto bolje nego što je počela. Tome je kumovala vest da je čuveni Exit festival proglašen za najbolji evropski festival za 2016. godinu. Bojana Kozomora, PR menadžerka Exita, seća se kako i zašto je Exit začet.
Pa Exit jeste nastao kao neka vrsta društvenog pokreta, tačnije kao studentski pokret, koji je upravo bio usmeren na to da napravi neke velike promjene u društvu, s obzirom na to da su 90. bile poprilično mračne i da su u mnogome ograničavale mladog čoveka koji žive u Srbiji u to doba. A da neko 2000. godine rekao toj grupi mladih ljudi koji su napravili festival da će za nekih 16 godina to biti festival koji će kupiti sve međunarodne nagrade na evropskom i na svetskom nivou, verovatno ni oni ne bi verovali u to. Međutim, jednim napornim radom i strajnošću i pre svega velikom željom da se prave ogromne promene i da se stalno ide na bolje, mi smo tome i uspeli.
Zbog niskog standarda mladih iz Srbije, njihove slabe kupovne moći, Exit još ne može da bude finansijski samoodrživ, dakle još mora da ima ekonomsku podršku i grada i Vojvodine, ali jednog dana staće na svoje noge. Kada bi ovakva strategija podrške i prepoznavanja van serijskog kulturnog potencijala postala primjer i drugde, verovatno se odavde ne bi odlivali ni pamet ni talenat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina u Briselu predala zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora počinje pristupne pregovore sa NATO-om. Slovenija zaoštrava politiku prema izbjeglicama. Višegradska grupa za zatvaranje granica na Balkanu. Turska nastavlja napade na severu Sirije, poručio Davutoglu Angeli Merkel. U Srbiji danas i sutra neradni dan i obeležava se Dan državnosti. Do kraja dana biće toplo, temperatura danas i do 22 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.